Доброго вечора усім слухачам. В ефірі розпочинає свою роботу спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо «Громадська хвиля». Вас вітають ведучі Ірина Соломко та Галина Бабій. За режисерським пультом сьогодні Василь Панченко. Ми, звичайно ж, підготували вам огляд найцікавіших подій у нашому суспільстві і обговорення цих подій з людьми, причетними до цих подій.
Доброго вечора. І у нас сьогодні четвера, це значить, що з 9 до 10 години у нас в гостях в студії народні депутати. Це традиційна депутатська година, яку ми в громадській хвилі продовжуємо проводити. І сьогодні у нас три гостя. Це представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Ільєнко, там народний депутат.
Добрий вечір.
Пані Олена Шкрум, вона представляє «Батьківщину».
Доброго вечора.
Та представник блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат.
Добрий вечір.
Вітаємо всіх. І давайте, напевно, все ж таки почнемо з такого невеличкого бліц-опитування. Все ж таки, що на сьогодні, на вашу думку, головного відбулося? От ті новини, які от точно вважаєте ключовими і які впливають на Україну або світ. Пані Олена, почнемо з вас.
Ну, я думаю, що у всіх на вустах остання сесія ООН, да, виступ нашого президента, виступ Барака Обами, виступ, звичайно, Путіна. Тут можна коментувати багато, в принципі, але, ну, як на мене, цікаво, я хоча я представляю фракцію «Батьківщина», але я можу відверто сказати, що я вважаю, що це був найкращий виступ президента, який я взагалі чула за його політичну кар'єру і дипломатичну кар'єру. Але мені прикро, що от не повернулися звідти з конкретними результатами, тому що крім класного виступу, так, да, класно замахнулися, хочеться ще отримати якісь конкретні реальні результати. Ну і тут, як на мою думку, людина, яка була в США не так давно, яка спілкувалася із нашим послом в США, із нашим послом в ООН, не допрацював, ну, міністр закордонних справ, не допрацювало Міністерство закордонних справ. Ну і насправді, хоча коаліція антипутінська досить сильна, але ми бачимо, що ми маємо працювати серйозніше і серйозніше з міжнародною спільнотою, з нашими міжнародними зв'язками, з дипломатами нашими, розширити фінансування для тих, принаймні, країн, де країни стратегічні, і працювати на міжнародний фронт набагато більше. Ну і це буде цікаво, коли буде поданий бюджет, тому що президент не один раз сказав, що у нас є два фронти, внутрішній і зовнішній. Так от, на зовнішній фронт майже не виділяється грошей. Тут я, хоча й не в Комітеті закордонних справ, але буду дуже категорично це вивчати і аналізувати.
Дякуємо, Андрій Ленко.
Знаєте, мені взагалі трошки важко зараз говорити про ключові події. Я весь цей тиждень, як і минулий тиждень, як і позаминулий тиждень, знаходжуся в такому трошки турбулентному стані, оскільки вона зараз, я не вилажу з судів, з обшуків, різних там інших дій, які зараз Міністерство внутрішніх справ і інші органи державної влади вчиняють по відношенню до представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тому, якби, я взагалі чесно скажу, в зв'язку з цими всіма подіями не сильно навіть і слідкував за тим, що відбувається навколо, бо зараз у нас питання йде про те, що, по суті, поставлене чітке завдання на знищення нашої організації. Це спроба політичної розправи, і ми зараз знаходимося в цих процесах боротьби, і ми будемо цю боротьбу продовжувати, нас не зламають. А що стосовно ситуації в Організації Об'єднаних Націй? Ну, Організація Об'єднаних Націй завжди була і, на жаль, залишається дискусійним клубом. Ніяких реальних рішень вона приймати не здатна. Це просто майданчик, на якому відбувається привід для зустрічі міжнародних лідерів для висловлення думок. Якщо говорити про міжнародну ситуацію, то бачимо, що Росія розпочала, по суті, відкриті вже військові дії своєї армії в Сирії. І з одного боку, я би не був великим, я би не став би тут зараз говорити занадто оптимістично, тому що я розумію, що це не означає, що Росія переключилася на Близький Схід і забула про свою агресію в Україні. На жаль, вони будуть далі продовжувати. Я не бачу поки що причин, щоб вони припинили це. А з іншого боку, зрозуміло, що ця ситуація в Сирії, це теж певною мірою, ну, чим більше фронтів зараз вгрузне Путін, чим більше в нього буде, скажімо, місць, де він буде розпорошувати свої, в тому числі, військові ресурси, ну, це теж, якби, об'єктивно грає нам на руку.
Я сьогодні читала аналітику, де автор вказує на те, що у Путіна взагалі є далекі плани щодо розв'язання великої війни між християнським і мусульманським світом. І він хоче якраз це підігріти, це його останній шанс залишитися, владарювати до кінця днів своїх.
Це дуже, ви знаєте, я не сумніваюся, що у Путіна можуть бути якісь плани, в тому числі і створення якоїсь світової війни, оскільки Росія веде вкрай агресивну зовнішню політику і плює на всі міжнародні норми і розв'язує війни навколо себе постійно. І так було, на жаль, завжди. Якщо ми візьмемо історію Росії, то вся історія Росії – це історія загарбницьких війн, які вона вела. Тому я тут просто, на відміну від багатьох людей в Україні, які там багато років розказували, що Росія наш стратегічний партнер, ми свободівці завжди знали, що Росія – це наш головний, насправді, на сьогоднішній день єдиний ворог. І, на жаль, цей ворог підступний, сильний, агресивний, і нам треба дуже багато працювати, щоб вміти йому протистояти. Зараз ми знаходимося якраз в піку цього протистояння. А якщо говорити про конфлікт християнського і мусульманського світу, то я думаю, що Путіну важко буде це спровокувати, оскільки, наприклад, там багато мусульманських країн, вони, наприклад, проти режиму Асада, який зараз підтримує Путін. Тобто там, насправді, я думаю, це просто намагання Путіна, насправді, головна мета, що він поліз в Сирію, це створити ще один майданчик, на якому він буде торгуватися світовим співтовариством про певні умови, зокрема, і по Україні.
Раз дякую. Пані Олено, я б хотіла все-таки надати слово третьому учаснику нашої розмови, Борислав Розенблат, прошу.
Дякую. Ну, по-перше, я підтверджую тут слова своїх колег, те, що цей тиждень був присвячений 70-й ювілейній сесії Генасамблеї ООН, на якій були такі важливі теми Україна і Сирія. І, на жаль, перед тим, як вона відбувалась, ви пам'ятаєте, які були і пропагандистські, і різного іншого роду характера перемовини між Америкою, між Європою, між Росією про те, що будуть міняти Україну на Сирію, і там буде якась розмінна дискусія між Бараком Обамою і Путіним. Пам'ятаєте, який був шквал інформаційного такого гарматного пострілу про те, що Путін буде з Обамою зустрічатися, і практично у них все вирішено. Але після цього ми маємо дві ключові теми. Перше. Росія почала свої військові дії в Сирії, тобто ніяких домовленостей з Обамою немає. І друге питання, заява посла Паєта, те, що Америка в цьому році надасть нам військову допомогу в обсязі 20 мільйонів. Це будуть радари, які вона починає поставляти. Тобто ми маємо чіткий сигнал про те, що у нас на сьогоднішній день є чітка позиція Америки, що стосовно України, ніхто нас не продав, ніхто нас не обміняв. Ми маємо вірного союзника на сьогоднішній день, який висловив свою підтримку нам, і це найголовніше сьогодні досягнення нашого МІДа, зовнішніх наших справ міністра.
Бачите, пані Олена, вона критикує.
Вона критикує, я розумію, що критикує, але для нас, ті, хто дійсно сьогодні має аналітичні якісь дані, ми бачимо те, що Америка казала, що вона не буде надавати нам зброї, але ми на сьогоднішній день маємо вже радари, яких до теперішнього часу не поставляли, а це артилерійські системи, які сьогодні дозволяють українському війську мати певний захист і, тим словом, обнаружувати ворога на відстані 24 кілометри. Тобто це така висока точна зброя, яка нам дозволяє захистити наших людей і наших вояків.
Так, а я би хотіла сказати, що все-таки завтра у нас не менш важливий день, в Парижі має відбутися
четвірка,
відповідно, там має бути зустріч тет-а-тет пана Порошенка та пана Путіна, і зрозуміло, що це буде надзвичайно важливий день для нас, розуміючи, як далі.
Тобто, тиждень такий видався дуже на події, і я ще раз повторюю, дві ключові теми. Росія почала бомбити Сирію, і ніхто їй не дозволяв цього робити. Ну, я розумію, сьогодні Башар Асад попросив там через якісь непонятні він сьогодні якби є легітимним президентом, як всі там визначають. Але на сьогоднішній день Росія так же само, ви знаєте, надали Верхня палата російського парламенту, як вони називаються, Совєт Федерації, надала дозвіл на використання авіації в Сирії. Тобто, ну, на сьогоднішній день це дуже такий, знаєте, сигнал для всього людства, що Росія буде грати так, як вона собі, ну, намалювала. Але погодиться на це світ, ну, давайте будемо дивитися. Вже сьогодні Франція висловила своє занепокоєння, Америка сьогодні теж те ж саме сказала. Тобто, ми будемо бачити таку реакцію негативну світу, тому що є підозра про те, що Путін буде бомбити не ІГІЛ, а буде бомбити опозицію, яка сьогодні якби має підтримку і Західного світу, і Саудовської Аравії.
В будь-якому дуже... випадку без російських провокацій не обійдеться, як завжди.
Пані,
ну от щодо вашого питання, дозвольте мені сказати, чи хоче Путін розв'язати якусь війну там християнського проти мусульманського світу? Мені здається, що тут все дуже просто. Всі, хто слухав путінську промову, побачили, що він дуже мало говорив про Україну. Він взагалі хотів робити акцент саме на Сирії. Він хотів робити акцент і повторював про Ялту, про розподіл світу, про нову ялтинську, можливо, конференцію, яка відбулася після Другої світової війни. Ну чому він про це говорив? Очевидно, тому що йому цікаво, ну, по-перше, залишитися суперсилою, як він себе вважає, і супердержавою. А по-друге, йому цікаво розподілити важелі впливу в світі, звичайно. І йому цікаво цю шахматну доску, яка була після Другої світової війни, перерозподілити. Ну і тут він весь час говорить, що Україна взагалі не має там стояти головним питанням. От головне питання це Сирія, головне питання це там тероризм, головне питання це мусульманський світ. І давайте забудемо, це фактично його слова, а не мої. Давайте забудемо там наші розбіжності, і в тому числі українські розбіжності по українському питанню, і будемо виступати єдиним фронтом проти там більшої загрози. Ну тут я думаю, що дуже чітко відповів і президент Польщі, і президент Обама, що Україна стоїть першим стратегічним питанням, що ніхто нічого не буде розмінювати, ніхто нічого не буде забувати. І ми маємо зараз на цьому грати. Зараз у нас позиція більш, мабуть, виграшна і більш серйозна, ніж будь-коли. Президент вперше на такому міжнародному майданчику дуже чітко сказав, що Росія агресор, що вони вбивають наших солдат, що це не громадянська війна. От на цьому треба зараз грати.
Пані Олена, все ж таки, от в контексті сьогоднішніх подій і новин Сирії, і взагалі увага Путіна до України ніби зменшилася, принаймні так говорять експерти. Сьогодні я читала про те, що один з адвокатів Надії Савченко заявив, що є якісь рішення про те, що вона має бути звільнена в контексті саме відволікання уваги Путіна від взагалі подій на Донбасі в Україні. Чи є у вас які підтвердження офіційно цієї інформації взагалі, от, що буде все ж таки рішення позитивне щодо Надії?
Ну, дивіться, жодних підтверджень тут немає. Навіть якби вони були, то говорити, ну, передчасно про це і говорити про це небезпечно. Дійсно, у нас була знову українська делегація, деякі депутати знову були в Москві, знову намагалася зустрітися з Надією Савченко, зустрічалася з адвокатами. Ми це питання не полишаємо. Росія дуже так цинічно, що нас уже не дивує, заявила про те, що вона готова буде видати Надію Савченко після того, як вирок буде негативним на її користь, да, як вона буде визнана винною.
Після закінчення судового
процесу. І дуже цинічно це заявили до його закінчення. Тобто, абсолютно зрозуміло, що вже написане судове рішення, і тому з нами намагаються домовитися. Але вони видадуть Надію Савченко тільки якщо наш Мін'юст фактично... Ну, це рішення прийме і це рішення визнає, і буде це рішення виконувати. Ну і зрозуміло, що це абсолютно цинічна заява, на яку, ну, Мін'юст не може навіть ніяк реагувати, крім ноти протесту.
Дякую. І нагадаю, що це громадська хвиля, спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. І перша година нашого ефіру – це депутатська година. І головна ще подія, яка нас очікує, між іншим, у місяці жовтні – це місцеві вибори. Підготовка до них вже зараз розпочалась така масована. І поруч із цим, що почалася активізація передвиборчої кампанії, громадські організації спостерігають низку порушень в різних регіонах. Я сподіваюся, що наші гості сьогодні, а це, нагадаю, Андрій Ілєнко від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Олена Шкрум від партії «Батьківщина» та Борислав Розенблат від блоку Петра Порошенка прокоментують інформацію наших колег, яку вони надіслали нам із регіонів. Перша.
У Полтаві в розпал передвиборчих перегонів кандидати на посаду міського голови не цураються брудних політтехнологій. Партія діючого мера Полтави Олександра Мамая «Совість України», а точніше громадська організація з одноіменною назвою, вже котрий місяць поспіль проводить акцію з роздачі цукру особам пенсійного віку. В одні руки видають по 8 кілограмів цього продукту. Але перш ніж отримати солодкий подарунок, пенсіонери мають пройти реєстрацію та переглянути 20-хвилинний фільм про Полтаву, зокрема про те, як змінилося місто в період каденції Олександра Мамая. Сам міський голова теж бере участь у акції. Виходить привітати пенсіонерів і зайвий раз нагадати про себе. Кореспонденти громадського радіо поцікавилися у людей, що змусило їх взяти цукор від партії діючого мера незадовго до виборів.
Я приїхав вчора із Лондона, щоб отримати ось цей цукор для своєї бабушки, для мами, моєї жінки. Поскольку вона живе дуже скудно, в тяжких умовах, будемо так говорити.
Не всі запрошені бажали спілкуватися з журналістами.
У кожного свої проблеми, у кожного своя життя. І не кожен хоче, щоб його смотрели по телевізору з цими сумками, які вони несуть. Ні від хорошої життя в нашому государстві люди беруть цей цукор.
Висловила своє невдоволення одна з присутніх. Колишній очільник міста Андрій Матковський, який є кандидатом на мерське крісло від партії «Солідарність», теж підготував подарунки для літніх мешканців Полтави. Команда Матковського розсилає пенсіонерам запрошення завітати за вказаною адресою та отримати так звані аптечки здоров'я в рамках програми «Здорове місто». Фільму полтавцям не демонструють, натомість кандидат у мери особисто проводить бесіду з відвідувачами офісу. Запрошені висловлюють своє ставлення до передвиборчої агітації.
Агітація – хороше діло, розумієш, але якщо б медицину зробили безплатно.
Поскаржився один з присутніх. До набору медикаментів, які вручають пенсіонерам, входять противозастудні препарати, ліки від кашлю, болю в серці, проносу, від болю в спині і суглобах, для поліпшення роботи підшлункової залози та серцево-судинної системи. Громадське радіо вирішило відвідати обидві акції. До офісу «Совісті України» журналістів пустили зі словами «Ми відкриті для всіх». Проте вже за 10 хвилин на місце проведення акції прибули співробітники служби охорони та наполягли на тому, щоб журналісти залишили приміщення. До офісу, де проходить акція з роздачі аптечок, журналістів громадського взагалі не пустили. Поблизу будівлі були помічені колишні працівники міліції, один з яких досить емоційно відреагував на появу відеокамери. Слід зазначити, що згідно частини 4 статті 60 закону України про місцеві вибори кандидати не мають права супроводжувати передвиборчу агітацію товарами, ціна яких перевищує 5% від розміру мінімальної зарплати. Враховуючи, що з 1 вересня 2015 року мінімальна заробітна плата в Україні складає 1378 гривень, ціна агітаційних товарів не має перевищувати 68 гривень 90 копійок. Сьогодні в українських супермаркетах 1 кілограм цукру можна придбати за ціною від 11 гривень 50 копійок. А якщо відштовхуватися від мінімальної цифри, ціна подарунку від «Совісті України» складає приблизно 92 гривні. Сумарна ціна всіх препаратів з аптечки здоров'я від Андрія Матковського – близько 113 гривень. Виникає логічне питання щодо законності подібних передвиборчих акцій. Між тим, більшість пенсіонерів зв'язку між роздачею подарунків та виборами, що насуваються, не бачать. Здебільшого вони сприймають таку допомогу як прояв уваги та піклування з боку політиків. Анатолій Малежик, Людмила Гуць, Полтави для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Ну, так відбувається передвиборча кампанія у Полтаві. А між іншим, «Українська правда» ще написала повідомлення від громадянської кампанії «Опора» про те, що вони зафіксували навіть самого Михаїла Саакашвілі в одному з двориків Одеси, який агітував за одного із кандидатів.
Ну, очевидно, слава Богу, без гречки.
Без гречки, на словах казав. Але розцінили це як певне таке порушення
законодавства.
Немає права. Так.
Держслужбовець.
Пане Бориславе, якраз в нашому такому сюжеті репортажу з Полтави лунало звинувачення на адресу представника вашої політичної сили. Так, от все ж таки. Як би ви це могли прокоментувати? В принципі,
я розумію людей. Сьогодні скрутна таке становище в країні, і люди сьогодні вимушені брати.
Навіть із Лондона їдуть,
з Лондона навіть їдуть за цукром. Ну, я розумію, що це така, знаєте, жарт, але на сьогоднішній день ми маємо прикрі випадки того, що дійсно намагаються якимсь чином впливати на рішення людей по голосуванню там, за того чи іншого кандидата. Ви знаєте, я як людина, як мажоритарщик, який пройшов вибори і жодним чином нікого не підкупав, нікому нічого не пропонував, не обіцяв. Мені прикро сьогодні чути про такі випадки. Але я розумію на сьогоднішній день, що люди намагаються зробити. Тому я раджу беріть. Але голосуйте так, як вам серце підказує. Тобто там нема ж ніяких зобов'язань.
Ви розумієте, що це абсолютно така агітувати, уловка, яка завжди політика.
Не знаю, якщо нема ніякої там, знаєте, я пам'ятаю вибори 12-го року чи 12-го. коли була Верховна Рада, коли тоді цинічно йшла партія регіонів до влади, вони робили зобов'язання, тобто вони приносили якусь там хабар виборцю і підпиши документи, що ти будеш голосувати. Потім ще там зніми на телефон своє голосування, підтвердження, щоб потім було, і воно і десь працювало. На сьогоднішній день я вважаю, що таким чином уже нікого не залякаєш, люди сьогодні набагато сприймаються вільно і... Що можу? Я бачив в Чернігові. Ми були в Чернігові, пам'ятаєте, це взагалі ганебні вибори до Верховної Ради, коли один їздив з курями, другий там щось, якісь бумаги роздавав. Але питання в іншому, що люди все-таки голосували по совісті. І як би там не було, вони мають свій результат.
А я вам хочу сказати, що один із політтехнологів в ефірі громадського радіо сказав, що за ці 20 років цинічні політики виховали цинічного виборця, який все рівно буде брати, а потім робити по-своєму. Ну, пане Андрію, от ви маєте...
Тут, я теж хотіла би уточнити, тому що тут є така дилема, тому що от ваша теза про те, що беріть, але голосуєте, люди старшого віку, пенсійного віку, вони до цього ставляться абсолютно по-іншому. Якщо вони беруть, вони відчувають своє зобов'язання перед тим, кого вони взяли. Тому не треба маніпулювати, казати беріть і голосуйте. Тут є свої питання,
я
і насправді
вам своє
цього
враження
немає.
І свою думку. Так, я категорично проти сьогодні підкупа виборців. Виборець повинен мати собі в голові своє бачення, і вони голосують за своє майбутнє. Тому неможливо сьогодні купляти голос там за 50, за 100 гривень, тому що майбутнє взагалі буде темним.
Пане Андрію, вам слово.
Ну, насправді тут я вважаю, що тут нема навіть про що говорити. Підкуп виборців – це кримінальний злочин. І він має каратися згідно законодавства. І у нас проблема в Україні в тому, що у нас жодного нема реального прецеденту, коли після навіть оцих супербрудних виборів, які були в Чернігові, чи будь-яких інших виборів, а я, як людина, яка так чи інакше беру участь в виборах, ну, за останні 10 років в усіх так чи інакше був причетний до всіх виборів, які були в Україні, і знаю, як вони відбувалися. І я можу сказати, і сам неодноразово напряму боровся з таким підкупом, що, ну, я можу згадати виборчу кампанію 2012 року, коли у мене там конкуренти на окрузі використовували, ну, такі масштаби підкупу, що я, ну, не знаю, навіть Чернігів, це дитячий садок був порівняно з тим, що там був. То я можу сказати тільки одне. У нас, на жаль, діє в країні кругова порука. Нікому не вигідно реально за це карати, тому що кожен думає, що а от колись і я буду таким десь займатися, особливо провладні партії, вони люблять час від часу це використовувати через своїх кандидатів і так далі. Зараз знову починається підкуп. Зараз там уже картоплю в Києві роздають, ще щось. Ну, це треба розуміти,
факти,
що це є замкнене коло. Обираючи владу за картоплю, за гречку, за цукор, за гроші. От візьміть ті там навіть 500 гривень, скільки я не знаю, скільки вони там зараз пропонують, там 300 гривень. Розділіться на 5 років на один день. Це кілька копійок в день. Оце вас купляють за кілька копійок в день. І в результаті той депутат, який обраний за підкуп, ви до нього прийдете з якоюсь своєю проблемою, він вас слухати не буде, тому що ви йому не цікаві, він вас купив. Потім через 5 років він знову до вас прийде з пакетом цукру. І все. І відповідно, це є замкнене коло. Голосуючи за політиків, які займаються підкупом, вони вас потім грабують, бо їм треба відбити гроші, вкладені в підкуп, і на наступні вибори, щоб у них знову були гроші на підкуп. А ви будете постійно в зубожінні, і вони будуть зацікавлені, що ви були в зубожінні. Бо якщо у вас буде самодостатньо зарплата, якщо ви будете мати робоче місце або будете займатися бізнесом, вам це 8 кілограм цукру не потрібні.
Власне, це ключове.
І ключове, що ви були бідні. Так. І оці люди зацікавлені кровно, що ви були бідні, нещасні, що ви були хворі, щоб вас не вистачало грошей на аспірин, я не знаю там на що. Щоб вони потім прийшли великі благодійники і перед виборами вам дали пачку аспірина, що ви, чи пляшку горілки, чи я ще не знаю що. Категорично, політики, які займаються підкупом, геть з політики. Кримінальна відповідальність і пожиттєво заборонити балотуватися взагалі.
Дякую. І ще маємо один випадок із Запоріжжя. Потім, пані Олено, вас попросимо прокоментувати його також. Прошу.
У Запорізькій області кандидати використовують благодійні фонди для проведення агітаційних акцій. Про це повідомляє громадський рух «Опора», котрий займається спостереженням за проведенням місцевих виборів в Україні. За словами прес-секретаря «Опори» у Запоріжжі Катерини Короченко, порушення, котрі фіксуються у Запоріжжі, є характерними для всієї України.
Кандидаты имеют право из своего избирательного фонда выделять деньги на проведение мероприятий. Он не должен подписывать благотворительный фонд под проведение мероприятий. Так считается нарушением.
Зазначила Катерина Короченко. Також громадські спостерігачі констатують низький рівень роботи з кадрами у більшості партій, що борються за владу у регіоні. Про це свідчить кількість замін, котрі політичні сили роблять у складах територіальних виборчих комітетів. З моменту формування комісії вже відбулося 43 три таких заміни. Лідирує радикальна партія. За словами представниці опори, занепокоєння спостерігачів викликає і рівень підготовки людей, котрі працюють у комісіях. Він достатньо низький.
Якщо взяти ТВК, то особо ніхто не обучає, серйозно не займається. Із опиту виборів в Чернігові, коли я наблюдала, там закон не всі знають, члени ТВК, і в цьому проблема. Ми їм підказували по закону, що робити.
Підкреслила прес-секретар Запорізької опори. Серед інших порушень, виявлених спостерігачами, початок агітації та розміщення білбордів задовго до офіційної реєстрації кандидатів, також зафіксований один факт перешкоджання журналістській діяльності. Представницю громадської мережі «Опора» не пустила на засідання місцевого осередку опозиційного блоку, після чого була викликана міліція. Максим Щербина з Запоріжжя для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
І знову подякуємо Вікторії Єрмолаєві, яка сумлінно начитала нам дуже цікаві матеріали наших колег із регіонів. Ну і для мене особливо було вражаючим те, що навіть члени ТВК не знають закону, беруться працювати на виборах, не знаючи закон. Пані Олено, ваша думка?
Для мене це абсолютно не вражає. На жаль, тут якби те, що ми почули, тут і смішно, і дуже сумно одночасно, тому що це дуже серйозні речі, до яких ми звикли відноситися так з гумором. Да? Там роздають гречку, роздають картоплю, роздають якісь медичні препарати, ну нічого страшного. Ми настільки звикли до цього за 24 роки, як звикли до повної корупції, звикли там давати, не знаю, коробку цукерок десь лікарю, а десь у школі, а десь в інституті платити за те, щоб дитина туди поступила. Тобто це настільки дійсно замкнуте коло, що нас це вже навіть не дивує. Ну і насправді я тут дуже вдячна опорі, що вони підіймають ці питання, тому що ми ж всі розуміємо, що це має робити не громадська організація, це має робити прокуратура, це мають робити органи влади, це має говорити правоохоронні місцеві органи влади. Чомусь я жодного разу ще не чула там про те, щоб ці питання підняла місцева якась регіональна прокуратура. Ну і тут якраз ми побачимо, чи вирвемося ми з цього кола, чи ні. Тому що для мене вибори в Чернігові це була ну просто руйнація надії на будь-яку нову владу, яка зараз, начебто, прийшла після Майдану і декларує абсолютно інші принципи. От для мене Чернігів це було просто настільки болюче питання, що я до сих пір не можу від нього оговтатися. Тому ну от на ці вибори велика-велика надія, і дякую просто опорі за цю роботу. Я сподіваюся, що наші люди теж прекрасно розуміють, що якщо вони самі це коло не розірвуть, і вони будуть продовжувати брати гречку, не телефонувати в міліцію, не запрошувати журналістів і не казати про те, що це неможливо і виключень бути не може, ні для Саакашвілі, якого я дуже люблю і поважаю, ні для інших, то тоді ми самі нічого не змінимо, і країна не зміниться.
Пані Олена, але от в контексті цього, крім все-таки підкупу такого матеріального, та ми маємо ще таке явище, як популізм. Та українські політики, це от і українські виборці, це ті, хто люблять популізм давати виборцям, а вони люблять їх брати. І якщо подивитися на риторику, та то насправді вона не змінюється. Знову ж таки, роками там от пан Андрій говорив, що він 10 років займається виборами. Я думаю, що напевно 25, всі 25 років. На превеликий жаль, у нас ця риторика не змінюється. І от в контексті цього, що все-таки хто має бути тим органом, хто має це контролювати? Це громадські організації, які там дивляться на обіцянки та і потім на їх реальне виконання. Це все-таки депутати, якісь мають підписувати там з виборцями декларації. Та от яким чином можна все-таки цей популізм викоренити?
Ви знаєте, я вже говорила в вашій студії про таку цікаву ініціативу, яку ми зараз напрацьовуємо як законопроект. Це відклик місцевого депутата, відклик губернатора і відклик мера. Так. Тобто відкликання. Да? Це абсолютно нормальна європейська норма. Це норма, за якою, наприклад, Шварценеггер прийшов до влади в свій час, тому що так погано працював до нього губернатор, що було зібрані підписи на його відкликання, його відкликали і виграв наступний раунд Шварценеггер. Дуже-дуже цікава штука. У нас вся влада в цьому не зацікавлена. Всі говорять про те, що це неможливо, що дуже важко забезпечити технічно, що як це так, якщо депутат місцевої ради не виконує обіцянки або мер не виконує свої обіцянки, його можна відкликати.
Більш того, ну, я думаю, що тільки так це має працювати. Про місцеві ради є прописане, що якщо депутат, він не з'являється, мені здається, там 50% взагалі засідань.
Ні, там взагалі інші умови, там є імперативний мандат.
Ми говоримо, я не кажу зараз.
Дивіться, оскільки я зараз розробляю законопроект, у нас зараз є норма, що можна відкликати депутата місцевої ради. Але хто може його відкликати? Ініціювати відкликання можуть трудові колективи та громадські організації, які висунули цього депутата. Крапка. У нас зараз не висувають громадські організації депутати. Тобто це стара норма, яка взагалі не працює, на жаль.
Чітко написано. І політичні партії. Є громадська ініціативна група. Це просто старий закон. Но в законі чітко написано, що мають право відкликати. Ініціативна група створюється людей, яка подає на кандидата там всі заперечення, і політична сила повинна визначити покінчить з його відкликанням. Тобто це,
ну, це
є
політична сила, яка його ще подала.
Да, да, да. Да. А зараз всі йдуть по політичним силам. Зараз немає громадських організацій, які висувають.
Можна я просто закінчу, пане Розумблат. Ідея була в тому, що якщо ми не будемо, якщо не будуть відповідальні політики за свої обіцянки, які вони не виконували, і за свої дії, то теж система не зміниться.
Так, і якщо коли все ж таки повернутися до того, що ми починали, пані Олена сказала, та от все-таки Андрій та пан Борислав, от популізм, та ми чудово знаємо про цю нашу хворобу, тому що от я абсолютно погоджуюся з паном Андрієм, що поки українські люди продовжують зубожіти, та і вони просто насправді в їх немає там зайвої копійки на те, щоб купити хліб, а цим будуть користуватися політики. Вони це вже це використовували і продовжують це робити. Якщо, ну, і, але є, мають бути механізми, як зробити все ж таки вибори, не тільки от тому, що от ви сказали, що виборці повинні самі телефонувати. Ну, на жаль, політична культура українського виборця, вона не настільки висока, ми теж маємо це визнавати.
Люди живуть по принципу краще синиця в руках, ані журавель в небі, невідомо, що буде після виборів.
Це, на жаль, це є правда. Все-таки, які механізми мають бути побудовані, і ким для того, щоб вибори зробити більш
цивілізованими?
Ну, розумієте, якщо ми говоримо про вибори, як з точки зору просто правил, от тут я просто не хочу повторюватися, є чинне законодавство, підкуп виборців – це злочин. Тут просто має невідворотно працювати система правоохоронна і судова. Вона не працює просто. От це ключове питання. І другий момент, якщо ми говоримо про популізм, про завідомо нездійсненні обіцянки, маячню різну і так далі, ну тут, знаєте, як казав, я вже боюсь помилитися, це в цьому, в пригодах бравого солдата Швейка, там є чудова фраза, що повну маячню можна говорити або в психіатричній лікарні, або в парламенті. І, на жаль, якби зупинити це неможливо. І ви, якщо ви думаєте, що тільки в Україні політики деякі говорять абсурд, ну, на жаль, вони не тільки в Україні це говорять, чи на щастя. Тому проблема тут якраз і лежить в площині політичної культури і політичної відповідальності. Якщо люди готові слухати про те, що, наприклад, якщо буде там, виберете мене, я зроблю там, не знаю, 1000 гривень в день зарплату кожному солдату на фронті, чи я закінчу війну за кілька годин, ну розумієте, тут має бути ефективна система політичної відповідальності, політична зрілість. Безумовно, це і громадянське суспільство, це і журналісти, це і медіа, це і контроль через різні громадські організації, типу опора, які моніторять, які дивляться. Але насправді головне це просто відповідальність самого виборця. І для цього існують вибори. Якщо людина бачить, що політик або політична сила, вона там забрехалася, вона говорить неадекватні речі і так далі, тому подібне, то відповідно покарати її можна, не проголосувавши за неї на наступних виборах. Це працює в усьому світі так. І тут, розумієте, важливо не впасти в самий головний популізм, який є. От самий головний популізм, знаєте який? Це сказати, що у нас влада не має ніякого відношення до нашої країни. Вона з космосу прилетіла. От звідкись взяла влада? Да, влада на вибори. Да, ці ми можемо вирішити вибори з порушеннями, якими завгодно. Але влада – це результат виборів. І виборами можна цю владу змінити. Якщо ми хочемо будувати демократичне суспільство, чи принаймні ставимо собі таку мету, значить вдосконалюємося всі разом і навчаємося на своїх помилках і робимо висновки з цих помилок.
Знаєте, як я просто відповім на ваше питання, знаєте, як дуже легко боротися з популізмом? Це мене питають от весь час виборці під час зустрічі, да? Як коли вам обіцяють конкретно якусь річ, там знизити, я не знаю, ціну на газ або підняти зарплату в 10 разів, або щось взагалі не здійснене, питайте просто одне просте слово як. І якщо людина може пояснити конкретно як, конкретними речами, конкретними законопроектами, один законопроект в Раді, другий законопроект або реформа якась, то тоді це вже не популізм. Тому що що таке популізм? Зараз цим словом маніпулюють направо і наліво. Якщо людина не може пояснити, і просто вона говорить, що я заберу там всі гроші, я не знаю, у державних службовців і розділю між вами, ну вибачте, ну це повна маячня, і виборці це розуміють. У нас інтелігентний виборець все ж таки.
А от і чи розуміють це виборці, ми дізнаємося з їхніх телефонних дзвінків, тому оголошуємо номер прямого зв'язку зі студією 239-62-92, код Києва незмінно 044. Йдеться про порушення законодавства у передвиборчій кампанії, коли здійснюється підкуп будь-якими методами, підкуп голосів виборців. Пан Борислав Розенблат хотів відреагувати, прошу.
Я просто хотів спитати, чи пана Олена не вийшла з своєї фракції «Батьківщина». Тому що коли вона каже про зниження ціни на газ, для мене це дивно.
А я настільки можу це пояснити на цифрах, на слайдах і на всьому, що це не просто не може бути популізм, це реальність. Ми
кажемо про це питання, воно болюче питання для нашого суспільства. Але знаєте, вміння грати на цих нотках, які сьогодні хвилюють людей, це є оце найгірше, що є в нашому українському парламентаризмі, це от популізм. І взагалі для мене, для людини, яка все життя працювала на виробництві, мені тяжко взагалі сприймати те, що сьогодні можна зробити заяву про що завтра ми змінимо ціну на газ, зменшимо тарифи і все інше. Да, це можна було робити.
А про завершення ТО за три дні
але
вам не важко сприймати?
Про завершення ТО я теж відреагую на питання пана Андрія про 1000 гривень в день. Ви знаєте, деякі частини, я не кажу за всі, але вони дійсно отримують цю 1000 гривень, але там дуже складна процедура. Да, за день бойових дій.
А які але скажіть, будь ласка, що
я знаю, ні, взагалі 30-та бригада, 95-та, вони отримують, але там дуже складна процедура отримання цих грошей. Там повинно бути підтвердження обстрілів, там підтвердження все інше. Даже там деякі випадки є, коли людей обстрілювали градами, даже були смертельні випадки, і вони не отримують, тому що цей день не рахується бойовим зіткненням. Угу. Дуже це не прописаний механізм, але він існує і по ньому платять кошти. Це я знаю відверто 100%. Друге питання про те, що за три дні війну не закінчити. Ну, ви знаєте, мабуть, тоді в травні місяці ми не знали, з яким ворогом ми зіткнулися. Тобто це не озброєні шахтери там чи трактористи, як назвав їх Путін, і не зелені чоловічки, яких там були кулеметами, автоматами. Це дійсно пішла російська армія. І Іловайськ, про який сьогодні ми дуже багато кажемо, це дійсно була трагедія української армії, тому що ми взагалі були не готові до того ведення війни, сучасної війни. На жаль,
добре,
да,
слоган,
на жаль, ми сьогодні
країну, це популізм.
Зберегти країну, виборів, ви знаєте, коли йде питання розхитування країни зсередини, а це найголовніший, найстрашніший ворог, який сьогодні є в нашому суспільстві, це набагато страшніше. Я завжди казав такий, от наш керівник фракції Юрій Луценко, він казав, що рух Дерибан набагато гірший, ніж рух Талібан.
Ну, він красномовна людина.
Да, це зрозуміло. І друге питання, яке я сьогодні просто хочу сказати. Коли на сьогоднішній день, я зараз не хочу звинувачити не партію «Свободу», не радикальну партію, не кого іншого. Тут нема політичної ніякої боротьби, просто питання іншому. Ми саме для себе страшніший ворог, ніж та Росія, яка сьогодні йде війною на Сході. Тому що замість того, щоб єднатися, замість того, щоб дійсно сьогодні робити все для того, щоб захистити себе, ми на це, ну, вибачте, не звертаємо уваги. І я сьогодні підтверджую сьогодні свої слова, і мені теж сьогодні прикро, що існує корупція. І ця корупція роз'їдає наше суспільство. І з нею всі декларують боротьбу, але насправді не борються. І мені це дійсно прикро сьогодні відчувати. І я знаю, сьогодні будуть закидувати наші опоненти, що там сьогодні виступає Каплін по телебаченню, розповідає про зловживання уряду в інших містах. Але я просто кажу, коли починають люди про це казати вголос, коли називають факти, підтвердження, ви знаєте, тоді дійсно працює система. А коли ви кажете, замовчують любе питання і кажуть, там нема дзвінків, немає там якихось повідомлень, дійсно всі знають кругова порука. І я погоджуюсь з паном Андрієм. Я погоджуюсь з ним. Він дійсно правильно каже. На сьогоднішній день кругова порука – це найстрашніше зло, яке сьогодні є в Україні. І ще раз хочу просто наголосити. Зовнішній ворог не такий страшний, як внутрішній. І от зберегти країну – наш сьогодні лозунг, з яким ми йдемо сьогодні на вибори.
Та ми, на жаль, маємо за 1.5 хвилини прорватися на маленьку паузу, але перед тим я поставлю вам запитання, і потім вже ми будемо відповідати.
Так,
от все ж таки, ще один така величезна проблема виборів, та це адмінресурс. Ми розуміємо, що хто там при владі, в того є адмінресурс. От чи є, я вас питати, ми будемо вас в останню чергу питати, зараз ми все-таки запитаємо ваших опонентів, у пана Андрія та пані Олену, от яким ви бачите механізми, чи є вже якісь там певні повідомлення, та яким чином цей адмінресурс, який на сьогодні все-таки зосереджений в руках солідарності, та яким чином він може бути використаний чи вже використовується.
І ще у нас слухач чекає також своєї черги.
Слухач, звичайно, треба його.
Чи ми даємо йому можливість?
Давайте, може, він поставить запитання.
Тільки поставимо запитання, потім ви на два відповісте. Прошу, так. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Говоріть швиденько, у вас 50 секунд.
Так. Я говорю, це вся система. Нужно, щоб вот эти депутати, вони люди всі обеспечені, с этой голодному не вірять. Нужно, щоб вибирали от соціальних груп, і коли проворовався, знімати і забирати все.
Дякую вам за вашу думку. Ну, насправді, бачимо настрої радикальні, знімати і забирати.
Це те, що говорила Олена, коли, щоб запрацював механізм самовідкликання депутата, і не тільки, але й інших представників органів влади. Так, продовжуйте слухати. І тепер чекаємо
Пані
на
вашу
відповідь.
Так.
Ну, запитання було щодо адмінресурсу. Ви знаєте, я є головою робочої групи з напрацювання нового закону про державну службу і головою підкомітету з реформи державної служби. І от я абсолютно щиро вірю, що прийняття цього закону і інших підзаконних актів, які будуть відноситися до державної служби, набагато зменшить саме корупцію і адміністративний ресурс на будь-яких виборах. І тому я вважаю, що зараз його прийняття затягують, на жаль, ну, найбільші фракції в парламенті, і сам прем'єр-міністр не зацікавлений в ньому, тому що до виборів його бояться приймати. Чому? Тому що там є дуже чітка заборона вищим категоріям державних службовців бути членами політичних партій, проводити агітацію, а також суміщувати посади. Зараз, на жаль, ми бачимо, як від різних фракцій, але ну загалом від найбільших фракцій, йдуть, наприклад, керівники місцевих державних адміністрацій, йдуть на вибори. За новим законом це взагалі неможливо. За європейською практикою це неможливо, тому що ти не можеш іти на вибори від конкретної політичної партії в місцеве самоврядування, коли ти призначений указом президента в місцеву державну адміністрацію. Зараз це відбувається, зараз це не заборонено, але це все одно адмінресурс, це конфлікт інтересів. І те, що суспільство у нас до цього відноситься так просто і легко, це теж показує, на жаль, низьку культуру.
Це асоціативна історія тоді відбувається.
Ну, абсолютно, так.
Голосують більше.
Звичайно, але ідея в тому, що самі люди і самі громадяни, вони мають, по-перше, це розуміти, не голосувати. А по-друге, ну як тільки з'являються якісь конкретні примуси і адмінресурс, вони телефонують і своїм депутатам, і, повірте, нам телефонують дуже багато, і пишуть листи, і говорять про це. І ми будемо намагатися виконувати свою функцію як депутати, контролювати це по тим регіонам, де ми можемо це контролювати. Тільки разом ми це зможемо побороти, на жаль.
І останнє запитання на завершення цієї години.
Але давайте, може, пане Андрій відповість.
Адмінресурс — це так само вічна тема в Україні, на жаль, як і підкуп. І адмінресурс, знаєте, така спокуса, коли приходить та чи інша влада, ну, мається на увазі, ті чи інші персони приходять у владу, і у них завжди з'являється спокуса, ну, а чого б і ні? Ну, от є бюджетники, є люди, які залежать від влади, є певні адміністративні можливості. Насправді...
Тобто механізм залишився
після війни, так? Я, наприклад, киянин, от я можу сказати, як киянин. От мене дивує ситуація. Оце теж, напевно, треба вважати адмінресурсом. Було літо, так? Коли багато киян не було в Києві, коли більш-менш вільне було місто. Я не бачив чомусь великої активності в плані ремонту доріг в Києві. Ну, взагалі майже не було. І тут раптом починається виборча кампанія, і раптом починає по всьому Києву різко ремонтуватися дороги. Якраз за кілька тижнів до виборів. Все місто цілими днями стоїть в пробці. От буквально навіть зараз, в 9-й вечора, бульвар Шевченка стоїть весь в пробці від площі Перемоги до Хрещатика, просто наглухо закритий. Але я так розумію, що влада Києва зараз хоче продемонструвати киянам, як вони активно ремонтують дороги. Я думаю, що це теж адмінресурс. Але насправді це тільки, от, знову ж таки кажу, тут треба, звичайно, діяти і згідно законодавства реагувати, але з іншого боку просто розуміти, що коли нас дурять, коли нас вважають за ідіотів, треба, ну, розуміти, що ми не такі дурні.
Пане Бориславе, малий кораблик від вас, все ж таки озвучені факти, те, що все-таки йдуть представники місцевої влади по вашим спискам, це важлива історія, і, звичайно, це є такий серйозний закид на вашу адресу, і те, що сказав пан Андрій.
Ви знаєте, я, як людина, яка відповідає за Житомирську область, провожу вибори в Житомирській області, можу сказати відверто, що ми дуже ретельно вивчали списки людей, і практично у нас ніхто із від влади не йде до місцевих виборів. Навіть було питання по голові облдержадміністрації, і також він відмовився, тому що дійсно президент наголосив, що хто працює в виконавчій владі, немає чого там робити громадській активній там діяльності, політичної і всіх інших. Тобто це для нас дуже важливо. Ну, якщо є такі випадки, знову телефонуйте. Кажіть про це.
Скажіть телефон.
Ну, будь ласка, ні. Ну там є ж керівники справи, є штаб опори, є рух чесно. Ну тобто є багато куди телефонувати і є чим займатися.
У нас
просто...
так, у нас залишається 4 хвилини, а у нас дуже довго чекає слухач на зв'язку. Доброго вечора. Ставте своє запитання.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ви мене чуєте, так?
Так.
Так, я хочу сказати, що це травля свободи. Це дуже страшне діло. Це тільки самошедший може сказати таке, що свобода дала вказівку кинути гранату у толпу. Але в мене є друге питання.
Прошу.
Це саме, пан Ільєнко, це мій мажоритарщик. Я в 2013 році, з 27 травня, це понеділок, і по 1 вересня До нього ходив на Кіото, щоб він поміг. Я не просив в нього сала, хліба, грошей.
Та говоріть швиденько, час закінчується. Питання в чому?
А то, що дай Бог, щоб така людина, урод з інтелігентної сім'ї, більше не пройшов у Верховну Раду.
Дякую. Ну,
так, такі образливі речі. Давайте все ж таки поважати наших гостей і всіх інших.
Так, ну я навіть і не знаю, що вам сказати.
Я от щойно якраз був на мажоритарному окрузі, проводив зустрічі з людьми прямо на вулиці. Кожен, ну власне, цей пан теж міг би підійти до мене. Я думаю, що ми б з ним нормально поспілкувалися, з'ясували, в чому там проблема. Єдине, що, скажімо так, я не реагую на якісь такі речі, тому що розумію, наскільки сьогодні люди замучені цією ситуацією в державі, наскільки вони сьогодні злі на будь-яку владу. І я хоча зараз є в опозиції, я не є в коаліції, не є у владі, але я один з тих небагатьох депутатів, хто зустрічається з людьми. І в тому числі на цих зустрічах ніхто ж навіть не буде питати, ти там голосував за скасування пільг чи не голосував. Депутат, значить, уже все, значить, ти там щось винен. Хоча я, в принципі, коли є можливість нормально поспілкуватися, пояснити, то я думаю, що питання знімається, тому що я, наприклад, можу відповідати за кожне своє голосування в Верховній Раді, можу відповідати за кожен свій законопроект, і мені абсолютно спокійно в цьому плані є про що звітувати виборцям.
Гаразд, по хвилині, тоді просимо вашого прогнозу на наступний парламентський тиждень. Він буде дуже насичений. Я переглянула програму, план законопроєктів і ініціатив дуже багато. Як ви думаєте, як буде?
Ви знаєте, на жаль, слідуючий тиждень, я не думаю, що він буде таким у нас плідним, тому що дуже багато людей сьогодні працює в округах, тобто займається місцевими виборами. Багато законопроєктів, тисячі лежать, ви знаєте, і Гройсман заявляв про це, що тисячі законопроєктів лежать, чекають свого часу, і вони дуже важливі для країни. Прийдуть місцеві вибори, ми відбулися вже президентські, парламентські, місцеві вибори, країна почала, треба починати працювати. Уже немає, що там йти на вибори, треба працювати. У мене більше немає ніякої там думки.
Прошу, пані Оленушко. Як ви
думаєте? У мене абсолютно протилежна думка. Мені здається, що наступний тиждень має бути дуже серйозним. У нас просто вже немає часу робити ці реформи. Ми мали почати все дуже давно. Я проаналізувала коаліційну угоду, не виконала. Ми не виконали майже нічого. Ну, наприклад, моя реформа державної служби мала була бути закінчена в грудні 2014-го. На сьогодні законопроект все ще не стоїть в порядку денному. Ми будемо добиватися, щоб він тільки стояв на друге читання в порядку денному. Тому я якраз очікую, що депутати будуть і будуть працювати плідно. У нас є цілий великий перелік законопроєктів, які ми маємо прийняти щодо візової лібералізації, які ми теж, з якими ми теж дуже запізнилися, і вони у нас стоять зараз на четверг. У нас є законопроекти з антимонопольного законодавства, дуже важливі. Мене більше турбує те, що дуже мало стоять законопроектів від таких фракцій, як наша або Самопоміч, тобто менших фракцій, і наші законопроекти в порядок денний не ставляться. Так само, як мої законопроекти, які вже пройшли перше читання, які були готові до того, як я стала депутатом, наприклад, щодо захисту прав переселенців, щодо медіації, щодо державної служби, вони не ставляться в порядок денний. І тут ми будемо вимагати, щоб більші фракції теж включали наші законопроекти.
Про медіацію я бачила на власні очі. Пан Андрію, 40 секунд.
Ну, я думаю, що, на жаль, я реаліст. Я розумію, що чим ближче до виборів, хоч це і місцеві вибори, а не парламентські, тим в парламенті буде більше, скажімо так, гучних заяв і менше ефективної роботи. Ну, на жаль, такі реалії сьогоднішньої української політики. Але я сподіваюся, що все-таки хоча б декілька дійсно важливих, нагальних для України законопроєктів на наступному тижні буде прийнято, я дуже все сподіваюся.
У вас аж 3 законопроєкти ваші?
Ну, так, 3, але я є співавтором більш ніж 100 законопроєктів, і сподіваюся, що інші законопроєкти, особливо соціально-економічного плану, вони теж будуть ставитися на голосування.
Мій законопроєкт про бурштин, я думаю, сьогодні вся країна його обговорює, ну, теж чекає свого часу, але...
На жаль, ви так погано вимагаєте.
Ну, там люди в лісах вимагають більше.
Тим не менше, ми бачимо у сусідній студії вже нашого колегу Дмитра Васильчука. У нього готові новини на початок наступної години, а це означає, що цю годину будемо завершувати. Наші гості були народні депутати Андрій Іллєнко, Олена Шкрум, Борислав Розенблат. Дякуємо за участь у програмі. Ірина Соломко, Галина Бабій, за режисерським пультом Василь Панченко. Слухайте, думайте, за кілька хвилин
так, громадські за 10 хвилин буде. Ми вже повернемося до вас, будемо слухати другу годину громадської хвилі.
Yeah.